Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață și să învățăm din nou lucruri importante, interesante pentru o viață frumoasă pe care să o trăim împreună, în familie, în societate. Vorbim astăzi despre dietă, despre importanța nutriției. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna medic nutriționist, dar și psihoterapeut și psiholog clinician Ana Maria Iulian. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
N-am specificat faptul că pentru început vom vorbi despre dieta copilului, despre nutriție în direcția aceasta, cu atât mai mult cu cât este o provocare pentru părinți să își alimenteze corect și sănătos copiii.
Este o provocare, teoretic nu ar trebui să fie. Dacă alimentația tipul sarcinii ar fi corespunzătoare, dacă diversificarea s-ar face după normele nutriției moderne, părintele nu ar trebui să aibă sau să întâmpine greutăți în a-și învăța copilul să mănânce, de exemplu, legume.
Foarte interesant. Deci, dacă mama se hrănește corespunzător în timpul sarcinii, respectiv mănâncă legume și fructe, copilul va avea deja o predispoziție pentru a-i plăcea acest stil de alimentație.
Să spunem că putem educa gustul copilului încă din perioada intrauterină și să mai spunem ceva, că asta îmi place. Sarcina nu înseamnă mâncat pentru doi. Sarcina nu este o perioadă în care să îți faci pofte, în sensul în care mă refer la mânca multe glucide rapide.
Dar nevoia aceasta pentru glucide rapide în perioada sarcinii, de ce anume este generată?
E o mare diferență între foame, care este starea de rău necesar, și poftă. Poftele nu ne sunt necesare. Poftele le învățăm. Ne crește aprehensiunea pentru gustul dulce. De cele mai multe ori, da, poftim lucruri foarte dulci. După normele nutriției moderne, avem nevoie de înghețata, putem să o facem în casă, fără zahăr.
Din fructe, da?
Doar cu fructoza, din fructe, fără să adăugăm altceva. Normele nutriției moderne spun 0 grame de zahăr pe zi, cel puțin în alimentația copilului. Și hai să nu-i spunem dietă, hai să-i spunem alimentație sau un stil de viață sănătos, pentru că la origini, în greacă, până și prin această diaita, înțelegeau grecii un stil diferit de a mânca, și anume acela care să facă organismul să funcționeze mai bine sau să ușureze digestia, să faciliteze absorpția. Când spunem dietă, de regulă ne referim la genul acesta de comportament alimentar. Unul corect, în care nu mâncăm orice, nu oricum, nu oricând, nu la orice ore, nu în combinații care mai năstrușnice.
Da, este acesta un mod de viață, sau ar trebui să fie.
Așa ar trebui să fie.
Nu doar pentru mamă, nu doar pentru prunc, pentru că, da, în perioada aceea, să spunem, de aceea facem o diferență între ceea ce spuneați, poftă și foame. Dacă ești însărcinată, știi că trebuie să mănânci la 3-4 ore, da? Cam așa, sunt unele persoane care
mănânci
au nevoie.
Sau trimestre cu două gustări și doar în ultimul trimestru de sarcină poți să mai mănânci încă o masă în plus. Cam așa ar trebui să fie.
Ceea ce este un mod de viață, nu doar în perioada sarcinii, da? Da? Două.
Și atunci mamei îi va fi mult mai ușor în momentul în care face diversificare. Și în acea perioadă există o perioadă specială. În primii 2 ani de viață copilul crește exponențial. În primul an și în al doilea accelerat așa, și se dezvoltă neuropsihic. Tot așa accelerat, face foarte multe achiziții. După care, din clipa în care a început să meargă, este atât de fermecat de independența greu cucerită de-a lungul celor 2 ani, încât nu mai este preocupat de mâncare, ci de joc. Așa că între 3 și 6 ani, mama este ultragiată, supărată, necăjită.
Că
dintr-o dată, de unde copilul mânca foarte bine, între 3 și 6 ani se întâmplă ceva. Și se întâmplă ceva pentru că, de fapt, dânsa face ceva, dacă tot nu mănâncă copilul.
Da.
Și nu are răbdare și mănâncă numai cu zdrângănele, jucării, televizor, tabletă și altele. Mama introduce lucrurile foarte dulci, glucidele rapide. Îi spune, hai mănâncă ce ți-a pregătit mama, pentru că după aceea mergem și cumpărăm un anumit tip de ou de ciocolată. Sau ce vrei tu. Dar mai întâi mănâncă ceva și apoi ai să primești ceva foarte dulce. Copilul oricum are aprehensiune, noi cu toți ne naștem cu aprehensiune pentru gustul dulce, laptele matern este dulce, așa că dacă trecem la o altă categorie de lucruri foarte dulci, pe el n-are cum să-l deranjeze. Și așa învață să mănânce de poftă, nu de foame. Și între 3 și 6 ani se modifică aspectul copilului și începem să vedem copii cu burtici.
Deci dacă mama ar rămâne pe același mod de a-și hrăni copilul și după ce împlinește 2-3 ani copilul...
După vârsta de un an, copilul poate primi alimentația relativ alimentația adultului, 3 mese cu 2 gustări.
Fără a-l recompensa prin dulciuri,
da.
Da? Pentru a-l motiva cumva să mănânce.
E terapeutic să vorbim despre alimente care potolesc foamea și nu despre alimente care răsplătesc copilul, care vor fi ulterior investite afectiv, care calmează copilul, care îl liniștesc, care îi tratează plictiseala. În momentul în care apar aceste conotații afective ale hranei, deja discutăm de altceva. Nu mai discutăm de hrană care ar trebui să fie, să cadă puțin în derizoriu. Sigur, e mult spus, dar să existe doar pentru a potoli această stare de rău care se numește foame și apoi să mai existe încă ceva ce ne e specific, senzația de sațietate și să ne oprim în momentul în care ni se pare că ne-am săturat. Când discutăm de pofte, nu ne mai putem opri. Da? Și nu întâmplător, ați spus sătura, pentru că vă lipsește ceva. Da? Când mâncăm lucruri dulci, când investim alimentele afectiv, atunci nu ne mai putem sătura, pentru că de fapt și de drept s-ar putea să ne lipsească alte lucruri. Jocul, compania părintelui, nevoia copilului de a se simți validat, răsfățat, îngrijit, iubit, confirmat.
Adică, dacă observăm că în jurul vârstei de 3 ani, copilul nu mai mănâncă suficient sau este, spunem noi, pretențios, mofturos, ar trebui să ne jucăm mai mult cu el ar și atunci să, ar da. Mânca orice.
Ar trebui să dăm momentul... exemplu. Părintele așa. Este model. Ar trebui să stăm cu toții la masă cât de des putem, cel puțin o masă pe zi, cina, da. Să mâncăm cu toții aceleași lucruri, poate să umplem farfurile noastre mai mult ca să dăm posibilitatea copilului să mănânce din farfurile noastre, care par întotdeauna mult mai atrăgătoare. Și să facem cu toții la fel. Și dacă avem un copil care spune nu mi-e foame, spunem în ordine. Pot să te ridici de la masă sau poți să stai până când terminăm și noi, după care când ți se va face foame, vino și cere. Sau poți fi și mai strict dacă te lasă inima, să spui noi acum mâncăm, după care vei mai mânca dimineață, mai ales acolo unde sunt probleme deja de greutate.
Este foarte interesant lucrul acesta, să învățăm că nu trebuie să îi facem copilului după ce, iată, chiar a trecut de etapa aceea în care creșterea este explozivă, după cum spunea, să-i facem un program special de masă, ci pur și simplu să-l integrăm în programul nostru de masă, să-i oferim aceleași alimente pe care le avem și pentru noi și chiar, după cum spuneați un exemplu, să mâncăm împreună cu el, să-l lăsăm să mănânce din farfuria
cât
noastră.
De posibil.
E foarte interesant. Ne spunem, vai, mergem și dacă a mers, a funcționat la vecina, la prietena, la o anumită metodă, o preluăm și noi. Îi place să mănânce nu știu ce, gata, facem și noi. Imediat preluăm astfel încât să-i fie bine copilului.
Sau rău.
Noi spunem că bine, da? Să mănânce bine. Și din cauza aceasta, el are burtică, începe să devină supraponderal pentru că noi îi facem și să mănânce ceea ce îi place.
Hai să spunem foarte simplu. Din momentul în care există acea burtică, organismul este... Orice ei face, el funcționează cu precizia unui ceas elvețian. Se numește homeostazie. Da? Oxigenare... de un anumit nivel, într-un anumit procent, un pH de da, regulă neutru 7,35, da, oxigenare peste 97, temperatură de 36 de grade, toate lucrurile acestea, toți parametrii aceștia vor fi relativ stabili. Orice am face noi, da, organismul va corecta toate aceste lucruri. Din clipa în care avem burtică, miliardele de celule spun așa, ne dai prea mult zahăr. Energia neconsumată se transformă în grăsime adipoasă de rezervă, o celulă specială care este un fel de, hai să spunem, o nouă glandă cu secreție internă, secretă inclusiv hormoni care vor deregla senzația de foame și de sațietate, secretă substanțe care vor crește inflamația cronică din organism, secretă hormoni estrogeni care vor feminiza fetițele înainte de vreme sau vor aduce caractere sexuale feminine, secundare feminine, în loc de cele sexuale secundare masculine.
De la prea mult zahăr.
Da.
Interesant.
Deci burtica asta spune că practic, da, folosim în alimentația copilului mult prea mult zahăr, organismul nu-l poate. Ce se întâmplă?
Consuma.
Celulele spun, nu ne mai da această glucoză. Avem o bucătăreasă în organism, se numește insulină. Insulina spune nu, trebuie să luați această glucoză pentru că vine masa următoare. Celulele își scad numărul de receptori de pe suprafața celulară pentru glucoză, nu mai folosesc această glucoză, prin urmare, da, insulina poate să transforme zahărul în exces în grăsime adipoasă de rezervă. Practic, părintele ar trebui să-și ridice un semn de întrebare din momentul în care, da, copilul face burtică. Doar că în România copiii grăsuți par
foarte simpatici.
Da, și foarte mulți pacienți de-ai mei sunt întrebați dacă sunt bolnavi, dacă li s-a întâmplat ceva, pentru că au slăbit și slăbesc destul de mult. Asta este mentalitatea în România.
Deși în trecut a fi cu o siluetă suplă
și
era
în prezent,
o normalitate.
Atenție, da? În ce medii discutăm. Dacă discutăm despre educație în materie de mâncat sănătos, veți vedea. Inclusiv fosta primă doamnă Americii a militat foarte mulți ani pentru ca acei copii americani să mănânce legume, să se gătească într-un anume fel, să participe la diverse workshop-uri care să îi împrietenească cu un stil de viață sănătos. Deci,
depinde
educația,
de mediu,
da? Educația înseamnă sau include și acest comportament alimentar corect și promovează această ținută, nu neapărat de manechin, cât o siluetă. Un om care supleță să arate tânăr, la care să-i funcționeze memoria, să aibă imunitate bună, să aibă energie, să aibă agilitate. Despre asta discutăm.
Dar la noi în România nu a existat o educație neapărat pe direcția aceasta, pentru că nu am avut, spunem noi, alimente în perioada comunistă prea diversificate sau prea bogate în...
Eu cred că era mai bine pe vremuri, pentru că copiii mâncau acasă, mâncau în familie, mâncau mâncare gătită și... Asta era important. Acum avem...
Și dulciurile erau mai mult de acasă, pentru că nu prea găseam.
O dată pe săptămână, nu duminica, așa, eu așa mi-aduc aminte. Acum suntem cu toții pe repede înainte, există fast food-uri, există produse de patiserie, există foarte multe băuturi carbogazoase care sunt consumate în loc de apă, o linguriță de băutură, cumva o cutie de 330, are 6 lingurițe de zahăr. De băuturi carbogazoase. Și atunci nu mai poți discuta de sănătate în condițiile în care, da, normele nutriției moderne spun pentru copil 0 grame de zahăr, maxim 15 grame, asta înseamnă 3 lingurițe pe toată ziua. Când tu ai băut 330 de mililitri de un anumit
dublu.
Da? Avem 6 lingurițe numai de acolo. La fel, socotim zahărul din produsul de patiserie, din blat, din compoziție. Ce mai este adăugat?
Iată,
extra, vorbim de grăsimi saturate în exces, vorbim de grăsimi trans care sunt cancerigene, sunt niște grăsimi care își modifică conformația sterospațială din cauza procesului de fabricație, care ar fi trebuit etichetate din 2014, pentru ca cumpărătorul să fie avizat. În 10-20 de ani, în funcție de structura pe care a moștenit-o, da, de la cei doi părinți ai, poate face un anumit tip de neoplazie, un anumit tip de cancer.
Și dacă am avea pe toate produsele scrise,
ar trebui să, din 2014 trebuia să avem etichete conform normelor europene.
Da?
Da.
Sunt la unele produse și tocmai aceasta voiam să specific și la pâine. pâinea aceea pe care o consumăm noi și spunem că este mai bună, da? Este, mă refer la pâinea integrală, scrii și zahăr.
Hai să spunem...
Da? Este cantitatea mică, bănuiesc, pentru că nu simți gustul.
Dar oricum nu e în ordine. Dacă vor o anumită pâine sau dacă vor o pâine sănătoasă, atunci trebuie să fie integrală.
Da.
Da, din făină integrală, nu doar 30% secară și integrală și după aceea 0-0-0.
Da.
Trebuie să nu rezistă o săptămână. În 2-3 zile e grea, se acrește, mucegăiește. Aceea este pâine bună. Dacă nu se întâmplă toate lucrurile astea, ceva nu e în ordine cu pâinea respectivă, este mult prea plină cu agenți de afânare, de textură, de gust, prea mulți aditivi.
Ce voiam să spun este faptul că în toate produsele pe care le găsim, mai în toate, este
în
și
toate.
Zahărul prezent.
Da.
Da? Și atunci ce să mai mănânci? Legume și fructe. Și legumele și fructele sunt tratate cu pesticide și o serie de substanțe chimice care ne distrug. Iată, știm foarte bine, am citit și am văzut despre pepeni. Și cât de mult așteptăm pepenii aceia buni pe care îi știam noi cândva.
Să-i mâncați în august.
Da? Atunci știm că deja sunt făcuți fără să fie forțați.
Vor crește,
da?
Exact, vor crește folosind natural energie solară.
Dar noi spunem că în felul acesta ne hrănim sănătos, așa sperăm. Roșiile, de asemenea, sunt forțate, sunt...
Da, nu, numai că e obositor, e nevrozant să ne preocupăm de lucruri pe care nu le putem controla.
Exact.
Ceea ce ține de noi sunt alegerile pe care le facem și discutăm inclusiv de un feedback față de producător. Dacă eu am să privesc alimentația ca pe o investiție în sănătatea mea, la fel cum, de exemplu, am o anumită sumă pe care o cheltuiesc pentru haine, ca să arăt într-un anume fel, și voi privi bănuții ăștia pe care îi pun deoparte pentru a mă alimenta calitativ înalt și diversificat ca pe investiție în sănătate, atunci cumva am să educ și producătorul. Să nu mai pună sirop de glucoză, fructoză în orice, să nu mai pună amidon în meseluri și câte și mai câte altele. Dar pot să fac alegeri sănătoase cu, sigur, o anumită cantitate de nutrienți. Pentru că să mănânc sănătos înseamnă să aduc în organism, da, peste 50 de nutrienți. Vitamine, minerale, oligoelemente, antioxidanți, da?
Și
enzime.
Cum se fac aceste alegeri?
Alegându-mi...
Da, deci mergând la cumpărături și știind...
Da, să știți că în Franța există genul acesta de business, nutriționist, care vine cu tine la magazin, te ajută să cumperi și apoi mergeți cu mașina și îți arată în împrejurimile orașului respectiv zonele unde poți să-ți cumperi legumele, carnea, vinul, pâinea. Ei sunt foarte pasionați așa, tot ce ține de cultură mediteraneană. Da, înseamnă, sau hai să spunem că deja există în mentalul colectiv ideea aceasta de sănătate prin mâncare și e normal să gândesc așa în condițiile în care pot să previn peste 50% din bolile adultului alimentându-mă sănătos. Și atunci iau genul acesta de tradiție în care mă duc și mă interesez de unde îmi iau, da, și legumele și glucidele lente, da, pâine integrală, paste integrale, cartofi noi, cereale integrale. Mei, hrișcă,
bineînțeles
chinoa,
că aș fi tentată
să
vă întreb acum în direct ce ați recomanda, însă nu putem face reclamă și nici nu
ce firme? Sau ce?
Da, exact, dacă ar fi, pentru că sunteți nutriționist, dacă ar fi să recomandați pacienților de unde să facă acele cumpărături sănătoase, cam pe unde să se îndrepte.
Ideea este că siguranță... trebuie să cauți, trebuie să citești etichete și nici așa nu ai foarte multe garanții. Eu pot să vă spun că eu știu de unde mi-au legumele.
Deci, de obicei, de la producători autohtoni,
da,
sunt mai sigure
și
mai ales dacă îi cunoști pe acei producători, eventual să le faci o vizită la grădină și să vezi cam cum, da?
Da, și mănânc fiecare aliment în perioada în care apare. Nu am să mănânc
roșii în aprilie și nici caise și piersici
în aprilie, ștevie, lobodă, năsturel.
Foarte, foarte important mesajul acesta, da? Mâncăm ceea ce apare pe piața autohtonă la momentul la care știm noi că...
Ideea este de educație.
Apare.
Nu ne putem permite să mâncăm orice, oricând. Noi nu putem...
Vedeți, am fost educați... Exact, da. Am fost educați și am fost constrânși de mediul în care trăiam că nu ne puteam permite și nu aveam cum să ne cumpărăm acele lucruri pe care le vedeam pe piața occidentală. Și abia am așteptat să avem această posibilitate, iar acum cumpărăm și ni se pare, care e diferența că tu locuiești în Italia sau eu în România sau tu în Franța și eu în...
Da, și da? Mai există un alt gen de atitudine în România pe care nici nu știu cum ar trebui să o descurajăm. Când te duci, de exemplu, în Australia sau în Noua Zeelandă, scrie proudly made. Făcut cu mândrie în Australia, făcut cu mândrie în Noua Zeelandă. Românul este mai mult decât fericit să-și poată cumpăra untul din Germania, iaurtul tot din Germania și mai știu eu ce, când ai și tu la tine în țară produse care sunt excepționale. Și apoi despre ce discutăm, poți să-ți cumperi lapte integral de la piață și să-ți faci tu iaurtul tău în casă.
Nu este mai gras?
Ba da, și care e problema? Fiindcă organismul are nevoie și de grăsimi saturate. Problema organismului nu este meritul celor de la Harvard, de aproape 20 de ani, epidemiologilor de acolo, care au făcut o meta-analiză pe foarte multe studii, cumva tot pornind de la cardiologi care spuneau, da, învățau pacienții cât de rele sunt grăsimile și ei au arătat că ceea ce ne face rău nu sunt grăsimile saturate, ci în exces dacă ai o boală cronică. Pentru că organismul are nevoie de grăsimi saturate, are nevoie și de acizi grași esențiali, omega-3, omega-9, omega-6, pe care nu-i poate produce, trebuie să aduci din alimentație și din produse animale și din produse vegetale, uleiuri, semințe, nuci. Și au demonstrat acest concept de încărcătură glicemică, care ține cont și de cantitatea și de calitatea glucidului pe care îl mănânci. Și au arătat că, de fapt și de drept, problema este acest glucid în exces, aceste zaharuri în exces, care, după cum ați arătat și dumneavoastră, sunt prezente în aproape orice fel de hrană preparată, rafinată, industrial. Practic, nu prea mai știm ce mâncăm.
Exact.
Și atunci pot, atât cât ține de mine, să controlez, da, calitatea alimentului pe care îl mănânc.
Așa cum spuneați, este un efort mare să analizezi fiecare etichetă și să găsești până la urmă un produs care este satisfăcător.
Să găsești o soluție.
Și să găsești o soluție. Dar ne-ați dat una, da? Este aceea de a mânca atunci când apar, sunt de sezon. Și înțelegem prin aceasta că sunt naturale, neforțate.
Da, pentru că noi nu suntem plante. Plantele au clorofilă, folosesc energia solară pentru a crește și așa ajung la un optimum, da, de vitamine, de minerale, de enzime, de oligoelemente. Noi nu putem, unii pot, se pare că putem să stăm la soare și să ne hrănim așa cu energie solară. Dar tocmai din cauza acestui lucru, trebuie să mâncăm alimentele care sunt de sezon, ca să avem energie, ca să ne simțim bine, ca să avem grijă de sănătatea noastră. Cam asta ar fi atitudinea corectă și apoi nu mă pot îngrijora pentru hormonii din carne, da, pentru puținele vitamine pe care le iau de la legumele din supermarket. Pentru că dacă sunt cu adevărat îngrijorat, voi face în așa fel încât să știu de unde să-mi procur, da, și cerealele integrale și legumele și produsele animale.
Da. O provocare, după cum spuneam, și să revenim la tema emisiunii noastre inițiale, dar evident că atunci când vorbim despre copil, vorbim și despre adult, pentru că facem parte dintr-o familie. Revenind, ne întrebăm ce facem cu acel copil, propriul copil, care ne cere ceea ce vede la televizor, la colegul, la școală, să mănânce, să bea.
Facem educație. Noi, adică părintele le ducă pe copil, nu copilul pe părinte. Este de datoria părintelui să-și învețe copilul. Și atunci nu contează ce vede copilul meu la școală sau în dreapta sau în stânga, atâta vreme cât noi acasă mâncăm într-un anume fel. Din nou, nu am să mă supăr pe lucruri pe care nu pot controla. Când îmi trimit copilul la o onomastică sau la o zi de naștere,
Să
mănânce cum dorește, pentru că a doua zi o luăm de la capăt și încercăm să mâncăm sănătos. Dar un copil care a mâncat ani de zile într-un anumit fel, pentru că mediul e cel care își pune amprenta asupra comportamentului lui alimentar, va merge la aceste zile care se țin mai nou în sediile fast food-urilor și s-ar putea să aleagă să mănânce sănătos spre surpriza părintelui, pentru că, da, o fi nevoia copilului de a se juca cu alți copii, dar acest mimetism comportamental, atunci când există 7 ani de acasă, nu merge până la a-i imita, da?
În orice condiții.
Absolut. Și atunci, dacă au existat 7 ani de acasă și mesele în familie și educarea, gustul este cel mai educabil dintre simțurile noastre, educarea gustului pentru alimente, da, care sunt preparate într-un anume fel, servite într-un anume fel, da, și de care copilul s-a atașat, da, a ales să-i placă, nu va fi chiar atât de complicat să-l trimit la o zi onomastică într-un spațiu de acest gen.
Și pentru că vorbim despre o alimentație sănătoasă pentru copilul nostru și pentru că spuneam că nu este prea ușor, adică trebuie să ne educăm în direcția aceasta, aflăm că vă ocupați și aveți tabere de vară destinate copiilor, în mod special, sau familiilor. Sunt și familii care vin?
Făceam, că nu mai avem timp, workshop-uri pentru familii și copii pe weekend. De 7 ani de zile am ajuns la ediția 27-a. Am făcut deja 2 vara asta, mai avem 5 tabere. Nu le spunem de slăbit, pentru că, da, copiii slăbesc. Dar copiii sunt învață de nutriție și dezvoltare personală. Pentru că învață să mănânce, pot să și gătească, avem și workshop-uri de gătit, sunt workshop-uri de ateliere de nutriție, dar sunt destul de multe și diferite ore de dezvoltare personală. Fiindcă atunci când vreau să tratez obezitatea infantilă sau, hai să spunem, să obțin un stil de viață sănătos, va trebui să modific de o manieră definitivă un comportament, egal că este alimentar. Și atunci, această dezvoltare personală facilitează schimbarea comportamentului alimentar odată pentru totdeauna, și ce vede părintele când se întoarce copilul acasă este suma sumarum, un plus de alte comportamente dezirabile cu care copilul vine din tabără. Dincolo de faptul că știe să facă mic dejun, prânz, cină.
Și știe care sunt alimentele sănătoase și pentru el optează.
Exact. Poate, da, nu știu, să aibă fair play, să recunoască că a greșit sau să se ofere să-și ajute părintele la cumpărături. Da? Pare mult mai implicat, mult mai prezent în viața lui.
După câteva zile de...
După o săptămână de tabără în care facem ateliere de nutriție, de gătit, de recuperare posturală, fiindcă la copii cu probleme de greutate, centrul de greutate nu mai cade pe coloana lombară, se modifică și atunci au de suferit articulațiile la genunchiului și articulațiile mici ale piciorului. Și atunci, în acest context, facem și kinetoterapie pediatrică. Dar încercăm să îi împrietenim pe copii cu mișcarea de orice fel.
Haideți să vedem câteva imagini și poate că vom înțelege mai concret în ce constă această tabără de vară sau acest tip de tabere. Îi rog pe colegii din regie să ne prezinte fotografiile. Aici aveți câțiva copii, nu sunt chiar micuți.
Taberele sunt pentru copii între 10 și 14 ani ca și medie, dar avem și copii, de anul acesta avem și copii de 7-8 ani. Frecvent și mergem până la adolescență, 16, chiar 18 ani.
Iată, avem aici câteva
atelier de gătit.
Da? Atelierul de gătit. Ce a conținut această hrană pe care
au pregătit-o ei? Acolo, cred că am făcut o salată, niște cartofi noi, sotați în ulei de măsline și cu niște telemea proaspătă.
Telemeaua este recomandată, dacă știm sursa, da?
Toate produsele încercăm să fie bio. Ouă de la găini care sunt libere.
Da.
Da, iaurt făcut în casă,
telemea la fel
urdă. Există brânza de vaci, urda, cașu, au un aminoacid, se numește cisteină. Acesta în organism duce la formarea unui antioxidant foarte puternic, se numește glutation, care ne protejează pe noi de ruginire pe interior, așa le spunem copiilor. Și atunci favorizăm genul acesta de alimentație.
Bineînțeles că nu în exces, pentru că mai știm de asemenea că toate produsele de origine animală au o aciditate puternică, ceea ce nu ajută foarte mult.
Întotdeauna discut. Exact. Noi spunem așa, gândim verde și atunci legumele sunt prezente la mic dejun, la prânz și la cină și avem ca și gustări doar fructe. care chiar dacă au acizi, da, în interiorul organismului sunt percepute ca și alcaline și ne ajută să menținem pH-ul acesta neutru. Nu avem glucide rapide. Copiii pot să gătească dulciuri fără zahăr în anumite tipuri de ateliere. Și atunci avem, la sfârșitul taberei în general, facem o fântână de ciocolată cu ciocolată neagră, cu,
deci, cu multă
piper, eventual puțin chili, lapte. Da, asta și este singurul multe, zahăr pe care îl lăsăm. Da, foarte multă cacao și avem niște frigărui pe bază de fructe.
Și le place punem să mănânce așa ceva?
Da, adică când stai o săptămână fără dulce, ați fi surprinse să vedeți ce descărcare
place
de energie și de bucurie e acolo în ultima zi de tabără. Pentru că atunci când scoți copilul de pe glucid rapid, napolitane, ciocolată, așa, fructele fiind dulci, încep să fie la sfârșitul taberei și ele apreciate.
Da.
Da. Și dacă mai avem și ciocolată sau... mai avem și alte rețete, mai facem parfeuri cu iaurt și cu fructe, un fel de granola făcută în casă. Am gătit în multe feluri prăjituri sau un blat foarte subțire din făină integrală cu mere cu scorțișoară și vanilie, fără zahăr adăugat. Mere coapte care sunt dulci. Și copiii primesc foarte bine genul acesta de
deserturi,
dulce făcut în casă, pe post de gustare.
Mai ales când nu au altă variantă.
Da? Noi nu avem.
Exact. Am văzut că erau puțin pufoși.
Unii dintre ei, da, alții sunt normoponderali. Tocmai în ideea în care tabăra promovează un stil de viață sănătos. Și atunci au de dimineața până seara, în medie cam 10 ore de terapie pe zi, ateliere în care lucrează cu diversi traineri pentru a învăța ceva, pentru a afla ceva despre ei înșiși, despre relația cu covârstnicul, cu colegul, despre relația cu familia. Și încercăm să optimizăm toate aceste lucruri dincolo de adoptarea unui comportament alimentar corect. Mai avem oră de ludoterapie. Discutăm de jurnalist, de teatru forum, de ateliere de origami, de pictură pe sticlă, pentru că stil de viață sănătos înseamnă și emoție. Bine. Da, dincolo de gânduri care trebuie cultivate cu grijă, dincolo de comportamente de care din nou trebuie să ne îngrijim, avem și aceste emoții care transformă. Și atunci lucrăm cu emoțiile copilului pentru a avea rezultate de durată. Altfel, nu avem nicio șansă.
Și care sunt activitățile preferate?
Am mers pe munte, acum avem piscină. În anumite tabere avem și piscină, sigur că în notul. În general, mișcarea, pentru că mișcarea e făcută într-un fel creativ. Au și circuit pentru a nu se plictisi, diverse aparate, au diverse concursuri, da? Cu premii sau cu niște provocări și mișcarea trebuie făcută de dragul mișcării, pentru că oasele, mușchii copilului sunt făcute să fie torsionate. Folosite. Și atunci e important să ne și mișcăm. Orele de dezvoltare personale sunt mai mult sau mai puțin statice. E important să le desfășurăm în spații deschise și să schimbăm grupurile. Cumva ne cultivăm mintea copilului, avem grijă de emoțiile lui, pentru că au destul de multe frici, destul de multe emoții negative care blochează copilul și încercăm să creștem inteligența emoțională pentru a-i ajuta să acceseze anumite resurse pe care le descoperă în cadrul taberei, dar foarte bine pot să le ia ca și comportament de succes și în afara acestor tabere și să le folosească ulterior. Auzim povești de viață. Sunt familii și familii. Copilul poate să învețe acest sentiment de gratitudine prin comparație. Să aibă un coleg cu care a lucrat, care să povestească despre o situație familială nu tocmai fericită și să realizeze cât este de norocos sau cum ar trebui să mulțumească pentru că are doi părinți în loc de unul. De exemplu, lucruri pe care poate nu a pus foarte multă bază pentru că îi se părea de la sine înțeles și natural și normal să aibă acest gen de familie tradițional.
Dar li se oferă ocazia să aibă aceste autodezvăluiri pentru formarea lor sau pur și simplu prin faptul că o săptămână sunt într-o colectivitate de genul acesta au posibilitatea să se cunoască și să afle diverse povești.
Da, când lucrez cu copilul, există și această terapie de grup care îți deschide copilul și te ajută să-l cunoști foarte repede. Există niște reguli ale grupului, ce discutăm rămâne în grup, copilul se deschide în măsura în care simte nevoia să o facă, unii o fac mai repede, alții mai greu, alții deloc. Și noi respectăm ritmul de lucru al copilului, dar foarte eficient pentru a implementa această schimbare, nu doar comportamentală, este acest sistem cu terapie de grup. Au inventat-o cei de la Stanford. E adevărat că în alt context, discutând de psihoterapie clinică, pacienți, da, în urmă cu peste 50 de ani, cred.
Se pare că sunt interesați, dacă mai aveți de acum încolo încă 5 tabere. Cam câți copii vin într-o tabără?
Suntem limitați de numărul practic locurilor din vilele care ne găzduiesc, în medie 20. Dar se întâmplă să fim și peste număr, am avut și 25. Vin din toată țara și atunci mai vin cu câte un prieten sau vin de la București, din Centrul de Profilaxie și Tratament al Obezității și se cunosc și mai aduc pe cineva și în permanență suntem peste 20.
Și de obicei în afara Bucureștiului, în zona de munte, după cum am înțeles, astfel încât să poată avea parte de această mișcare.
Da, întotdeauna munte, centrul țării, pentru a fi cât mai accesibil, aproape, practic, de, sau, mă rog, la egală distanță de toate colțurile țării.
Deși ați denumit o tabără internațională sau ați denumit aceste tabere ca fiind internaționale.
Da, am făcut o glumă. Nu mai suntem internaționali, am fost internaționali câțiva ani. Sunt copii care vin din toate țările Europei, majoritatea români, stabiliți acolo. Acum suntem mondiali, noi și altcineva, pentru că avem copii care vin din Canada și din New York, e al doilea an.
Așa că... Care sunt la fel români?
Da.
Da? Plecați,
sunt români, părinți care sunt plecați din România de mulți ani și acum e al doilea an în care avem, da, dincolo de italieni, suedezi, belgieni, am avut țârbi, acum avem un american și un, exact așa e poreclit, american și un canadian.
Găsesc ceva nou în ceea ce se întâmplă în România, pentru că acolo ei au deschiderea aceasta pentru, să spunem, o dezvoltare plenară, am putea spune, da? Pe mai multe direcții, da? E de dezvoltare personală, este de nutriție, este de mișcare.
Cred că dincolo de tot găsesc o atitudine familiară și foarte mult joc. Copiii care vin sunt cu probleme de greutate de data asta și găsesc practic o terapie completă a obezității. Românii poate că sunt puțin altfel, știu să ofere, știu să facă un om să se simtă ca acasă. Eric, de exemplu, are bunici în România pe care vine și îi vizitează toată vara și atunci a fost destul de simplu să se apropie de copiii din tabără, care sunt, dincolo de faptul că sunt foarte deștepți, sunt frumoși, poți lucra cu extraordinar, sunt talentați, sunt creativi. Seriile, avem diverse concursuri, da? Despre talentul meu ascuns, despre personal branding, cum fac să mă prezint, cum fac să-mi fac reclamă, cum conștientizez care sunt calitățile mele, da, care sunt așa un fel de carte de vizită, cum mă prezint. Da, avem workshop-uri de pe emoții, sunt de fapt și de drept, avem un masterand al Universității București care a terminat psihosexualitate infantilă și atunci workshop-urile sunt mai degrabă pe emoții, ce fac când mă îndrăgostesc, cum simt, ce...
Foarte interesant pentru ei, fiindcă nu prea discută nimeni.
Da, de ce să nu fie rușine, la cine mă duc, pe cine întreb, cum mă comport. Și e de mare succes, așa, facem și dramaterapie, uite, ai întâlnit-o pe cea de care ți-a plăcut. Sunteți pe stradă, ce faci? Și au o priză și Eric se simte foarte bine, de exemplu, pentru că relația pe care a dezvoltat-o el cu școala la care merge nu e neapărat una de succes.
Și este pe sufletul
venind
lui,
venind în România, a avut o vară frumoasă, de asta vine și stă două tapere, una după alta, pentru că probabil se poate juca liniștit.
Putem să mai vedem câteva imagini dacă ne vor ajuta colegii din regie. Voiam să vă întreb și deja ați răspuns parțial la întrebare referitor la cine susține toate aceste activități. Aveți specialiști din ceea ce înțelegem.
Da, nu lucrăm cu voluntari. Suntem 5 psihologi. Eu sunt și medic și psiholog și atunci și nutriționist, dar am colegi care au terminat master de nutriție și remodelare corporală, nutriționist și kinetoterapeut, apoi am un psiholog care lucrez de 7 ani și care face nutriție infantilă la alt nivel. Facem NLP, Neurolinguistic Programming pentru adolescenți. Fiecare dintre terapeuții mei au 2 specializări. Facem workshop-urile acelea pe emoții, mai avem realizatori de televiziune care au venit și au lucrat cu copii și au făcut jurnalist, teatru, forum, studenți la medicină care fac workshop-uri de prim ajutor sau de neuroștiințe, asta urmează, studenți la arhitectură care lucrează cu copii, pictură pe sticlă, origami, căsuțe din lemn de balsă pentru păsări am făcut anul trecut. Sunt foarte creativi. Și fiecare tabără e cumva diferită, nu e una la fel ca și cealaltă.
Care este sau care sunt perioadele pentru următoarele tabere și dacă ați ocupat toate locurile?
Mai sunt pe toată vara, astăzi le-am anunțat, 8 locuri și mergem 2 săptămâni legate de duminică. După care venim înapoi în august, o săptămână lucrăm și noi la centru, după care încă 3 până în septembrie.
Este o înscriere care se face de timpuriu?
Da, sunt multe. De exemplu, taberele din iarnă sunt întotdeauna pline de vară. Acolo chiar nu mai avem locuri. Și apoi ultima tabără se umple de cele mai multe ori cu copii care vin, aleg să vin a doua sau a treia oară. Oricum avem copii care de la un an la altul revin și da, sunt mulți care vin de 5-6 ori până când
învață bine.
Nu, le place atmosfera atât de mult încât la un moment dat îi sfătuim să ne lase, îi lăsăm și noi să crească și să facă și alte tipuri de achiziții și să meargă și în alte tabere, dar se reîntorc, cum am avut anul acesta și probabil și la anul, ca studenți voluntari. Sunt la medicină, la psihologie, în fiecare an avem studenți la medicină și psihologie cu care ne mândrim.
Desigur că întrebarea aceasta nu poate aduce răspunsul complet, dar ce v-ați dori să învețe cu adevărat acești copii din taberele de vară pe care le organizați? Pe lângă atmosfera aceea de care se bucură și prin care se îmbogățesc.
Mi-aș dori să învețe să fie curajoși, să facă lucruri de care se tem, pentru că curaj înseamnă să-ți fie frică și totuși să continui dacă tu crezi că asta e calea ta. Mi-aș dori să învețe să simtă, să simtă cu adevărat, cu riscul de a fi triști sau de a nu se simți tocmai adecvat. Și sigur că mi-aș dori să continue să creadă în visele lor de copii, pentru ca mai apoi să și le poată împlini. Dar nici măcar nu e asta important. Important e să viseze. Important e să viseze, să fie creativ, să aibă o atitudine pozitivă față de viață, să știe că merită să primească tot ce are viața mai bun să le dăruiască.
Desigur că toate aceste lucruri le-ați transmis ca fiind pentru copiii care participă la taberele de vară, dar și pentru cei care ne urmăresc, care ne ascultă, pentru că avem nevoie de curaj cu toții și de curajul de a ne informa și de a aplica toate aceste lucruri pe care le învățăm despre un mod de viață sănătos. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, doamna psiholog clinician, psihoterapeut și medic nutriționist Ana Maria Iulian. Vă mulțumim foarte mult!
Mulțumesc și eu!
Mult succes în tot ceea ce faceți! Punem punct întâlnirii de astăzi. Mult succes în a aplica toate aceste sfaturi pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!